Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Festival autorskog filma puni bioskopske sale u Domu omladine, kinoteci, kulturnom centru i bioskopu Fontana u Beogradu, pa ćemo i mi početak emisije posvetiti ovoj manifestaciji. Pripremili smo dva priloga, od kojih je jedan o filmu Party Girl, a drugo je filmska kritika. U Subotici su se na Desire Central Stationu 2014. okupili ljubitelji pozorišta. Ovu manifestaciju prati naš pozorišni kritičar Goran Cvetković i on će nam ispričati šta je sve gledao tokom vikenda. Predstavit ćemo vam i dve knjige, Epika i politika Aleksandra Pavlovića i Dunav Klaudija Magrisa. Na kraju informativnog dela Kulturnih krugova čućete i redovni osvrt Bratislava Ljubišića. Ovog puta za njegovo razmišljanje poslužila mu je izložba koja je otvorena u galeriji RTS-a. U tematskom bloku Ars Sonora komentarisat ćemo gostovanje Herbija Henkoka u Sava centru i Robija Lakatoša u Madlenijanumu. Biće reči i o koncertima orkestarske muzike koji su priredili Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa sopranom Irinom Jordačeskom i Beogradska filharmonija na kojoj je nastupio pianista Denes Varion. Ars Sonoru danas je uredila Maja Čolović-Vasić. Sedmi dan festivala autorskog filma obeležit će projekcije filma Tigrovi Dani Satanovića, o kome će ovaj reditelj govoriti sutra. Ipak, današnji dan na festivalu započet je projekcijom i razgovorom o francuskom filmu Party Girl. Ovom filmu više u prilogu Ane Vučković.
Prošle godine, negde u ovo vreme, beogradska publika je na festivalu autorskog filma za najbolji film izabrala špansko-čileansko ostvarenje Gloria, koje pripoveda o ženi koja u 60. želi da okrene novi list. Ovaj film mogao bi se uporediti sa ostvarenjem koje je danas prikazano na jubilarnom festivalu autorskog filma, Party Girl. Anželika je konobarica na francusko-nemačkoj granici koja voli slobodu i vodi buran život. U jednom momentu dobija priliku da sve promeni, uda se i skrasi pored nekoga koje voli. Da li će to učiniti? Film Party Girl deluje troje reditelja koji se znaju sa prestižne francuske škole Le Femi. Marie Amashukeli Barsak, Claire Bourget i Samuel Ateja, koji je sin glavne junakinje. Ovo ipak nije dokumentarni, već igrani film, zasnovan na životu majke jednog od reditelja. Samuel Tay, koji je gost Beograda i festivala, podelio je sa publikom svoje osjećanja vezana za film, koje ga se intimno ticao možda za nijansu više nego obično.
First of all, you said it was a short film that we did 5 years ago.
Ovaj film prvo je bio kratki film, a onda je nas troje prijatelja i reditelja odlučilo da to bude naš prvi dugometražni film. Sve je počelo pre 5 godina, a 4 godine radili smo mukotrpno na ovoj priči. Nije sve bilo samo u čistom radu. Radili smo zajedno jer smo bliski, to je bilo nešto naše intimno, imali smo poverenje jedni u druge. U takvoj saradnji najvažnije je poverenje. Otkrili smo da imamo sličan ukus koji nas povezuje, pogleda na svet, pogled na film. Trebalo je raditi na pitanju kako povezati stvarnost i film. Hteli smo to zajedno da istražimo. I to zajedno jer ovaj film nije bio samo film, već i jedno važno poglavlje u našim životima. Film ne radiš samo da bi ga uradio, već i da izraziš nešto što je tvoj život. Radili smo ovaj film kao ljudsku avanturu, rad sa mojom porodicom, sa mojom majkom, sa saradnicima, mešajući stvarnost i fikciju, naš privatan život. A to je veoma rizično. Hteli smo da uhvatimo tu realnost, ali je i učinimo filmskom.
So it was important to share this. I'm not sure that we chose the topic. Like, we wanted to make a film on the condition of women, aging women, or...
Nisam siguran da smo izabrali da radimo film o ženi, samo o ženi koja se menja i stari. Već je realna osoba inspirisala ovaj film. Moja majka, koja je 40 godina bila u noćnom životu, a sada je u svojim 60-im odjednom imala priliku da se uda za čoveka koji je voli prvi put. Ta realnost nas je inspirisala da nešto kažemo, ne samo o njoj kao pojedinačnoj osobi kojoj sam ja imao pristup, već i o nečem kompleksnijem. Prvi put sam je video kako pokušava da iskorači iz onog što je njena priroda. Ovaj film je zapravo bio o mogućnosti promene u korenjene prirode. Takođe, u francuskom filmu uvek vidimo višu klasu. A ovo je film o običnim ljudima, o radnicima. I bilo mi je važno da ne bacamo svetlo na njihovu socijalnu komponentu, ne egzistencijalnu, nego egzistencijalističku, životnu.
Well, yes, I think this was part of the project is to we had this ambition to film them and to tell them with them.
Tri reditelja do sada su režirala dva nagrađivana kratka filma, dok je njihov prvi dugometražni film Party Girl nagrađen kao najbolji debitantski film Kana, a osvojio je i nagradu za najbolji glumački ansambl. A večeras, na festivalu autorskog filma, pre premijere novog filma Puriše Đorđevića Čedo ženime, u dvorani Kulturnog centra, ovom našem najstarijem aktivnom reditelju, bit će dodeljena nagrada festivala autorskog filma za životno delo.
Poštovani slušalci, festival autorskog filma dao nam je karte za četiri projekcije, dakle za večeras od 10 časova, za film Jedan na jedan, za film Projekat Rak i Umiri vodu, to su filmovi koje možete pogledati sutra, i za sredu za film Bele senke. Javite se dakle na naš telefon 3229653 i dobit ćete četiri puta po dve karte.
L'homme en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le tient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête. Arrête comme je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story. peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est à la
se možete javiti na naš telefon 3229653 za karte za festival autorskog filma. Sve karte važe za dvoranu Doma omladine. A sada nam naša filmska kritičarka Vesna Perić govori o dva filmska ostvarenja koja su ovog vikenda prikazana na festivalu, a pripadaju dalekoistočnim kinematografijama. To su filmovi Crni ugalj, Tanak led, Jinana Diaoa i Jedan na jedan Kim Ki-duk.
Primetno odsustvo rumunske kinematografije u selekciji ovogodišnjeg festivala autorskog filma donelo je očekivanja da će umjesto rumunskih autora biti prikazana neka nova otkrića, a ne recimo već nagrađivani autor kakav je južnokorejski reditelj Kim Ki-duk, čije najnovije ostvarenje zasigurno ne zaslužuje selekciju na ovogodišnjem venecijanskom festivalu. Ako je puko prikazivanje ovog filma u Veneciji preporuka da se nađe u programu festivala autorskog filma, onda je to povlađivanje nekim nejasnim i iracionalnim selektorskim konceptima. Jedan na jedan eksploatiše motiv inače blizak Kim Ki-duku, a to je osveta. Pijeta, koja je triumfovala u Veneciji pre dve godine, jedan je od najeksplicitnijih primjera, ali je, pored tog motiva, sa antičkim tragičkim nabojem donela i nešto širi socijalni kontekst i kritiku savremene potrošačke civilizacije. No, u odnosu na Pijetu, jedan na jedan je, u želji autora da se u prosedeu poigra godarovskim angažmanom i da žanrovski eksperimentiše, ostao potpuni promašaj. Sa nekoliko pamfletskih replika, koje izgovara vođa misterioznog osvetničkog kulta u toku seansi mučenja učesnika u masakru jedne devojčice, ostaje potpuno nejasno šta je pozicija tih i takvih antiheroja. Levica ili desnica? Zašto antikomunizam, a sa druge strane kritika savremenog potrošačkog društva? Zašto kritika delegiranja odgovornosti u nekom očigledno mafijaškom postupku pogubljenja nevine devojčice? Šta su zapravo motivi tog naručenog ubistva? I konačno, u kakvoj je vezi vođa tajne osvetničke grupe za tim činom? Zbog čega postoji njegov lični angažman koji kao da nosi i emotivni naboj, ukoliko nije otac devojčice? Toliko rasuta narativna struktura, odnosno odsustvo narativne strukture, može se pripisati jedino eksperimentalnom i nenarativnom filmu, ali Kim Ki-duk želi da bude narativan u svom izrazu. Kada gledalac već na polovini filmske priče odustaje od gledalačkog investiranja u likove koji nemaju nikakvu ni psihološku, a ni političku motivaciju, zbunjen neobjašnjivim i čisto egzibicionističkim rediteljskim postupkom u kome jedan glumac tumači nekoliko različitih likova, filmske scene ostaju da plutaju u jednom entropijskom univerzumu koji nije ni snolik, ni artistički, ni duhovit, ni metafizički. Jedan na jedan svakako je jedan od najvećih padova u karijeri Kim Ki-duka do neprepoznatljivosti udaljenog od svog kultnog poetskog ostvarenja Proleće, leto, jesen, zima, proleće. Crni ugalj, tanak led, ostvarenje čiji autor Yinan Diao također dolazi sa dalekog istoka, pobednik ovogodišnjeg Berlinskog festivala, sa druge strane donosi prilično konzistentan detektivski thriller, čija je radnja u rasponu od 5 godina smeštena na sever Kine u jednoj industrijskoj zoni. U svojoj pripovednoj i vizualnoj estetici ovaj kineski autor na neobičan način spaja na izgledne spojeve, žanrove i stilove. Italijanski neorealizam na tragu Michelangelo Antonionija i klasičan hollywoodski film noir. Protagonista, policijski detektiv, zajedno sa svojim partnerom, neuspešno okončava istragu o neobičnom ubistvu. Ubistvu vlasnika jedne perionice, čije je iskasapljeno telo razbacano po vagonima koji dopremaju ugalj u fabrike. Nakon 5 godina, kada je ražalovan, vraća se u novu istragu sa sličnim motivima i put ga vodi do mistične krhke mlade udovice, sada vlasnice te iste perionice, za koju se zna da svaki muškarac koji se približi nastrada. Ikonični elementi film noara su upravo femme fatale, noćni barovi u kojima se susreću detektiv i mlada žena, neonska svetla, puste ulice i ulične svetiljke, a sa druge strane naturalističko prisustvo stvarnog života savremene Kine i sumorna svakodnevica fabričkih radnika kao krajnje društvene margine, približava se pomenutom rukopisu karakterističnom za italijanski neorealizam. Erotska igra detektiva i mlade, emotivno hladne žene, donosi jedan melodramski suptilni sloj i oniričnu atmosferu. Iako dramaturški poneki elementi ostaju nedorečeni, kao što je slučaj i u tvrdo kuvanoj fantaziji Howarda Hawksa Veliki san, crni ugalj, tanak led, taj yin-yan opozit svetla i tame, vatre i leda, prati i taj muško-ženski kontrastni naboj. Vizualno, pored fotografija snegom pokrivenih ulica, klizališta za jedinu razonodu i vagona prepunih ugljem, taj kontrast kulminira auditivnim nadražajem, nečijim iracionalnim i nemotivisanim ispaljivanjem petardi i vatrometa, koji zapravo donosi antiklimaks. Kineski reditelj Yinan Diao doneo je zaista veliki omaž evropskoj i hollywoodskoj kinematografiji u okvirima art filma, a da je zadržao autentični ukus i atmosferu zemlje ogromne ekonomske ekspanzije, u čijim provincijama, sasvim izvesno, može da se dogodi i ovakav krimi zaplet.
Lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales de llanto. Miran un punto lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales. Thank you.
Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković nalazi se u Subotici gde traje pozorišni festival Desire Central Station. On je tokom vikenda gledao tri predstave. Predstavu Akrobate, Le Montfort teatra iz Pariza, zatim predstavu Roberto Cuco, to je koprodukcija Maladipe teatra iz Budimpešta i Mini teatra iz Ljubljane, Novo kazalište iz Zagreba, i predstavu Zora koreografa Adriana Hoda, koju je izvela trupa Hard Works iz Budimpešte. Prema tome slušate šta on misli o ove tri predstave.
Traženje odgovora na pitanje šta je telo. U Subotici je po šesti put otvoren Međunarodni festival savremenog pozorišta Desire Central Station, koji organizuje Kostolni Deže pozorište i njegov vrlo angažovani direktor, reditelj Urban Andruš. Ovogodišnji izbor predstava izražava neke aspekte savremenog trenutka pozorišta u Mađarskoj, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Francuskoj. Predstave su birane i postavljene tako da otvaraju različite teme, pre svega vezane za društveni, ali i intimni život različitih grupa, i to izražene modernim i eksperimentalnim pozorišnim jezikom. Prateći savremeni teatar u kome se eksperimentiše izraženim sredstvima, isto toliko koliko se traže teme u kojima se ogledaju svakodnevni problemi ili važne društvene pojave, Urban Andraš bira predstave koje se tiču i njegovog rada u pozorištu i kao da i ovim festivalom preispituje domete, ali i izražene tehnike drugih pozorišta i trupa pokušava da nas provede kroz neka nova polja pozorišne strasti, da otvori nove poglede na pozorište, poglede koji u našoj sredini nemaju još uvek duboke korene ili se vrlo retko sreću. Tako smo prve festivalske večeri gledali tri predstave koje povezuju zajednička nit, preokupacija telom. Telo je sagledano kao izraženo sredstvo, ali i kao cilj komunikacije na sceni. Glumci, plesači i akrobati ove tri vrlo različite predstave istraživali su izražene mogućnosti tela, ali i komunikaciju pozorišta u kome je glavno izraženo sredstvo glumčevo telo, sa ciljem da publiku uvedu u svet u kome ljudsko telo trpi i uzvraća udarce, ali i doseže do neslućenih granica snage, veštine, izdržljivosti i slikovitosti. U prvoj predstavi Akrobate isvećena je tužna priča o jednom velikom cirkuskom akrobati na trapezu koji u jednom skoku pao i ostao nepokretan. To je naravno najteže što se jednom cirkuskom majstoru može desiti. O tom čoveku isti autori snimili su i dokumentarni film, čiji dijelove je publika gleda na početku predstave, o njegovim veštinama i tragediji, koju on pokušava da prevaziđe raznim medicinskim, ali i voljnim treninzima i uspeva da se vrati u cirkus, ali pre svega kao značajan instruktor mladim artistima. U programu za ovu predstavu kaže se da je ovaj akrobata umro ubrzo posle snimanja tog filma, i to pod misterioznim okolnostima, što je ovoj tužnoj priči dalo posebnu dokumentarističku draž. Posle gledanja tog kratkog filma, na scenu stupaju dvojica veoma verskih akrobata i neverovatnim telesnim sposobnostima i moćima odaju pre svega počast i zahvalnost poginulom akrobati, jer oni zaista jesu njegovi pravi učenici. Ali pored prikazivanja telesnih veština u akrobatskim sekvencama, ova dvojica aktera pričaju i priču o tome kako se telo gradi za najzgled neverovatne napore i veštine. Njihovi skokovi i žongleraju u vazduhu i na patosu scene povezuju njih lično i potvrđuju iskustva iz najtežih ljudskih situacija. Preživjeti se može samo uz podršku najbližeg saradnika, kome se može pokloniti potpuno poverenje. Sazrevanje tog poverenja i usavršavanje skoro nezamislivih akrobatskih figura znači i sazrevanje njihovih ličnih odnosa i usavršavanje njihove komunikacije. Publika je ostajala bez daha pred visokom tehnikom ovih akrobata, ali je razumela i njihovu priču o poverenju. Oni su dokazali na sceni da telo funkcioniše po neobičnim zakonitostima koje imaju sobstvene izvore u uglavnom zaboravljenim i slabo korišćenim genetskim beleškama zapisanim u hiljadugodišnjem iskustvu čovjekovog tela. Ova visoka profesionalna i artistička predstava pokazala je da su mogućnosti tela ogromne i da je put ka istraživanju pamćenja tela duboko povezan sa filozofijom života, sa otvorenošću za pokušaj nalaženja skrivenih puteva nove stare iskrenosti i entuzijazma. Predstava Ivice Buljana Roberto Cuco također je zasnovana na preispitivanju telesnog u pozorišnom izrazu. polazeći od činjenice da je glavni junak komada, inače stvarna ličnost, nevjerovatni nasilnik i serijski neuhvatljivi ubica, reditelj je birao telesne kontakte zasnovane na paklenom erosu i na ubitačnom nasilju. Na malom prostoru, pred nosom publike, akteri se nemilosrdno tuku, ali i strasno vole i polno opšte, beže i sustižu se, bacaju jedan drugoga po prostoru, pod noge publici, zanosno plešu u divljim ritmovima savremenih diskoteka, skidaju jedni drugima odeću, cepaju je, siluju, ubijaju. Tako se stvara jedna goropadna atmosfera opšteg linča svih prema svima. U paklenom tempu glumci govore Koltesov tekst u žaru ubitačnih emocija. Preispitivanje dometka ovog izraza svakako pokazuje da golo nasilje i stravična energija kontakta do otvorene seksualne aktivnosti sigurno bi donelo i odgovor na pitanje smisla ovakvog pozorišta. Vjerovatno bi se došlo do zaključka da je ogoljeni fizički kontakt na neki način put zatvaranja osnovne umjetničke komunikacije. Komunikacije koja treba da ponudi nešto iza spoljnog izgleda scenske situacije. To nešto se zapravo ovakvim okoljavanjem i pretežnim insistiranjem na drastičnoj fizičkoj radnji gubi i potiskuje, jer scena je ipak scena, a ne stvarni život dotičnih likova. Uz sav naturalizam i darizam scenskih situacija, ipak je jasno da je to samo gluma, koja time što nije zaista stvarna ostavlja utisak koji je nemoguće prevazići o fingiranom nasilju, koje onda ostaje bez stvarnog odjeka, ne izaziva one istinite emocije kod publike kao kad bi zaista prisustvovali stvarnom događaju. Time se ruše osnovni kodovi i pozorišne komunikacije i fizičko nasilje ostaje slab i nedovoljan znak za one doživljaje koje bi trebalo da proizvede. U trećoj predstavi Zora, koreografa Adijena Hoda iz Budimpešte, telo je došlo do punog izraza. Dva para plesača modernog baleta nastupaju potpuno nagi. Predstava se sastoji iz različitih pokušaja uspostavljanja telesne komunikacije. Plesači dopuštaju da im tela samostalno, bez prethodne namjere, po inerciji kretanja i odgovora na zamah partnera, izvedu figure u kojima postaju žive pokretne skulpture. Ceo sadržaj ove predstave iscrpljuje se na sasvim apstraktnim i kreativnim slikama koje naga tela mogu da sklope u igri međusobnog podsticanja na novi pokret. I tako iz pokreta u pokret, koliko su plesači imali mašte i slobode da održe ritam novih i novih zamajaca kretanja, toliko je bilo slikovitosti u njihovim figurama. Pored atraktivnosti žive nagote, tela na sceni i relativne maštovitosti, razvijenosti ili suzdržanosti pokreta, veštine u kreiranju neprekinutog niza pretnji i susreta, zapravo ne ostaje mjesto za sagledavanje neke dublje teme ili nove istine ili iskustva u umjetničkom i ljudskom kontaktu. Nije pokrenuta asocijativna aparatura gledalaca, kao što ni početak umjetničkog stvaranja u savremenom plesu teatra. U svakom slučaju, preispitivanje mogućnosti telesnog izraza u savremenom pozorištu pokazalo se kao vrlo indikativno i korisno. Od sutra ćemo gledati druga polja istraživanja u pozorištu. Festival je tek počeo. Srećno. Hold on, can't walk faster, can't get up the hill. Oi, you, wait for me, I'm out of breath, I'm ill. Dancing, nights for lying down. Slow down, Bob. Slow down, see. Slow down, duvet. Slow down, go. Turn that music down. Those capers keep your hair on. I shouldn't worry. Cut those capers, keep your hair on. I shouldn't worry. You should go to the dirty stop out. Why, oh, why, oh, why? Oh.
slow down.
U kulturnom centru Rex krajem prošle nedelje biblioteka 20. vek predstavila je svoje novo izdanje, knjigu Epika i politika Aleksandra Pavlovića. Ovo je prva knjiga ovog autora koji je na Filološkom fakultetu diplomirao i magistrirao, a doktorat je odbranio na Univerzitetu u Nottinghamu 2012. Tema mu je bila usmena tradicija Balkana. Epika i politika zapravo je njegova proširena i dopunjena doktorska disertacija, a kako je došlo do saradnje sa Bibliotekom 20. vek, na skupu Rexu pričao je Ivan Čolović, urednik ove biblioteke.
Ova knjiga je, dakle, doktorat Saše Pavlovića i ona je prva koja, njegova knjiga koju je on uopšte napisao i objavio, i ja sam ponosan kao izdavač ove biblioteke što je ta prva njegova knjiga objavljena u biblioteci 20. vek, znači što sam ja jednu novu pamet i uhvatio, kako bi se reklo, na samom izvoru, i odmah je upregao u ovaj veliki projekt, dugoročni, već 40 godina star. Ova knjiga već na neki način imala pripremljeno mesto u seriji 20. vek. Prosto je ta knjiga očekivana u biblioteci 20. vek. Nije slučajno što je tu. Zašto? Pa zato što je u ovoj seriji, to će znati ovdje prisutni kolege, objavljeno nekoliko ključnih, najvažnijih možda knjiga o usmenoj tradiciji, o narodnoj književnosti i folkloru. U svetskim okvirima tri su knjige koje su, ja mislim, zaista bez preterivanja ključne. Propova morfologija bajke, Kokjarina istorija folklora u Evropi i Lordov pevač priče. Te izdvajam, ali naravno ne manju mnogo vrednost su, imaju ovde objavljene knjige Maje Bošković Stuli, Usmena književnost nekad i danas, ili recimo pre nekoliko godina objavljena važna studija posebno za ove komparativne srpsko-albanske proučavanja književnosti i usmene tradicije, knjiga Ane Di Lelio posvećena albanskim verzijama pesama o kosovskom boju. Dakle, svoj među svojima, kako bi se reklo, sa ovom knjigom.
Dr. Marija Ilić, naučna saradnica Balkanološkog instituta, koja se i sama bavi usmenom tradicijom Balkana, smatra da je knjiga hrabra jer kritički obrađuje prikupljanje i odabir epskih narodnih pesama, što nije mnogo popularan metod u našoj naučnoj praksi kada je ova tema u pitanju. Ovako je izgledala njena kratka analiza knjige Epika i politika.
Knjiga daje jedan zanimljiv i dobar pregled teorijskih postavki o epici i verovatno mnogi znaju da su se vrlo veliki umovi bavili epskim žanrom. Hegel, Bahtin, Lukač, Jakobson. Tako da ova knjiga se osvrće na te vrlo značajne teorije o epskom žanru i autor se određuje, ima neke svoje stavove, negde polemiše, negde se slaže, negde se ne slaže. I u tom kontekstu teorijskog razmatranja, znači raznih teorija epike, koje su dali vrlo značajni teoretičari, smešta se slučaj srpske epike, nastanak, znači stvaranje kanona srpske epike, koji nastaje u 19. veku, a zatim se ide dalje ka sve, kako da kažem, minucioznijoj studiji slučaja, odnosno autor se fokusira na konkretne varijante crnogorskih i epskih pesama, odnosno na konkretne slučajeve i konkretne zbirke, na klasične zbirke, naročito Vukove, pa onda Sime Milutinoviće i Njegoševe posle, kako se u stvari, na koji način se tekstovi zapisuju, na koji način se interveniše na tekstovima, koji uticaj pisane kulture o usmenoj tradiciji, kako se mogu pratiti prelazne forme, znači od usmenog ka pisanom i obrnuto, od pisanog ka usmenom, i na koji način se epika vezuje za konkretno nacionalne teme, za stvaranje priče o stvaranju nacije, stvaranje nacije koja u stvari priča narativ 19. veka. Ova knjiga ima jedan afirmativan stav u stvari prema epici. Ona želi da je oslobodi balasta koji se naročito za nju vezao tokom 90. godina, kada je epika isključivo počela gotovo isključivo da se povezuje sa nacionalizmom i upotrebom u nacionalističke svrhe. Tako da ona, u stvari, autor, određujući se prema raznim školama o epici, u stvari se protivi stavu da je epika jedan unisoni žanr, da je ona teoretičarima koji su zastupali stanovište da epika u stvari nema takvu vrstu heteroglosije kako nudi roman. Naime, on otkriva da ne tako, kako da kažem, nije kao normativno načelo heteroglosije, ali da zaista sve svetu epike vlada heteroglosija, kao i romanu, da postoji pluralizam i političkih stavova i ideoloških stavova, i da je pogrešno epiku posmatrati sa, kako da kažem, preko jednog uniformnog ideološkog obrazca. Iako je, kako da kažem, jedan određen ideološki obrazac najdominantniji u našem obrazovanju i kanonu. Aleksandar najviše citira Milana Perija, Lorda, Folija, takve zapadne autore, i čini mi se da su osnovne stvari koje su postavljene, osnovni teorijski problemi koji su postavljeni u knjizi Pevač priča, ovde adresirani, a to su formulativnost, performativnost, tekstualizacija, problem tranzicionih tekstova i društvena upotreba epike.
Dr. Rigels Halili, albanski antropolog, istoričar i balkanolog, koji predaje na Poljskom univerzitetu u Varšavi i u Torunju, a bio je prisutan na promociji, dao je izvanrednu ocenu knjizi Epika i politika. Smatra da je Pavlović otvorio jednu novu kritičku liniju izučavanja usmene epske tradicije i da ima dovoljno argumenata za svoju osnovnu tezu da su sakupljači ove poezije, prvenstveno Vuk, ali i guslar Ivan Milutinović, pesme dorađivali, menjali pa i dopisivali. Aleksandar Pavlović napisao je sve u svemu zanimljivu knjigu koja, kako kaže, ruši kanone, a čita se lako i jednostavno kao priča, ima svoje junake, a radnja je smeštena u prvu deceniju 19. veka. Za kraj ove priče još jedna opaska Marije Ilić iz Balkanološkog instituta.
Svaka knjiga koja preispituje nacionalni kanon kao što je ova je vrlo hrabra, tako da je vrlo, nije nelogično što Aleksandar ima povremeno problema u akademskom svetu u Srbiji zbog takvog stavova, ali to je cena, recimo, hrabrosti i izbora takvih tema.
Autor knjige, Aleksandar Pavlović, učestvovao je na međunarodnim naučnim konferencijama i držao predavanja u Nottinghamu, Cambridgeu, Glasgowu, Los Angelesu, Pragu, Zagrebu, Korči, Banja Luci i Beogradu. Radio je i kao urednik na trećem programu Radio Beograda i kao predavač na slavističkoj katedri Univerziteta u Nottinghamu. Od 2013. godine zaposlen je kao docent za društvene nauke na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu. Objavljuje radove iz oblasti kulturologije, usmene tradicije Balkana, teorije književnosti i rodnih studija. Ovo mu je prva knjiga.
Ako oko sebe ne gleda šta se dešava, nećeš naći svoje mesto, a proći će prestava. I zato otvori oči i kreni u grad, nasmeši se svakom da bi ostao mlad. Rasta mi je onaj koji stalno samo spava, spava. Rasta mi je onaj koji stalno samo spava, spava. Ako oko sebe ne slušaš šta se dešava, ćeš znati šta da pevaš kad zasvira muzika. I zato slušaj me i kreni u grad, pevaj ovu pesmu i ostani mlad. Rasta nije onaj koji stalno samo spava,
spava.
Rasta nije onaj koji stalno samo spava,
spava.
Ako oko sebe ne voliš ljude najbliže, nemoj očekivati da oni će tebe. I zato otvori srce i pođi u grad, neka raduju se tebi zato što si duhom mlad. Rasta nije onaj koji stalno samo spava,
spava.
Rasta nije onaj koji stalno samo
spava.
Rasta nije onaj koji stalno samo spava. Rasta nije onaj koji stalno samo spava.
Spava.
Rasta nije onaj koji stalno samo spava.
Samo, samo,
Rasta nije onaj koji stalno samo
spava. Spava, spava, spava.
Claudio Magris, romancijer, pripovedač, eseističar, dramski autor, jedan je od najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca. Magris je decenijima bio profesor moderne nemačke književnosti na Univerzitetu u Trstu. Napisao je čitav niz knjiga u istoriji i kulturi srednje, južne i jugoistočne Evrope. Dugogodišnji je kolumnista italijanskog dnevnika Corriere della Sera. U izdanju Arhipelaga već su objavljeni Magrisovi romani, vi ćete dakle razumeti, Nagađanja o jednoj sablji, Drugo more, Mikrokosmosi i odnedavno knjige Dunav. Magrisov Dunav prvi put je objavljen 1986. i u svetu i u regionu, imao je više izdanja. Prošle nedelje ova knjiga je predstavljena u okviru Dunav Festa. Za današnju emisiju izdvojili smo deo iz razgovora koji je sa Claudijom Magrisom prilikom njegove posete Novom Sadu vodila Dragana Kovačević.
Dunav je remek delo italijanskog pisca i germanista iz Trsta Claudija Magrisa. Žanrovski je određen od eseja do romana i svojevrsna je istorija reke koja povezuje zapadnu i istočnu Evropu. Putujući od izvora do ušća Dunava, poput slavnog istraživača Žaka Kustoa u naučnoj emisiji Dunavom, niz oko 3000 km Magris primećuje i beleži poznate manje znane priče o ljudima, događajima i mestima. Ova knjiga je pravi dunavski brevijar, delo velikog erudite i oštroumnog posmatrača. Knjigu Dunav Magris je napisao i objavio 1986. godine i tako se proslavio u svetu.
Sada li interesovanje prema ove reci zato što je ona simbol granice, jer protiče kroz mnoge države i prelazi granice, kojih je danas sve manje. Znači, tu je negde i Srbija kroz koju prolazi Dunav, ali koja je daleko od te
Evrope
koja je bez granice.
Allora, ho detto già ieri che proprio Danubio è nato da due momenti fondamentali.
On juče rekao da je Dunav rođen iz dva osnovna momenta.
Una volta presso la frontiera con la Slovacchia.
Jednom je prelazio granicu sa Slovačkom.
Dove era stata Marisa, mia moglie, che ha scritto quel libro Vodno Žereno, che ha avuto l'idea, ma se andassimo avanti fino al Mar Nero.
Bila je tu njegova supruga koja je imala ideju zašto ne bismo otišli napred sve do Crnog mora.
Perché quel confine, quella volta, era il confine con quella che veniva chiamata l'altra Europa.
Da, jer je ta granica sa Slovačkom tada bila granica sa onim što se zvalo druga Evropa.
E che si diceva altra Europa, druga Europa, perché era l'Europa comunista, ma anche con un senso di insomma, se non li disprezzo, insomma, Europa di seconda classe.
Da, zato što je to tada ta Evropa, to je bila granica, znači sa tom drugom Evropom koja je tada bila komunistička Evropa, i Evropa, ajde ne kažemo, nije ponižavana, ali je bila recimo Evropa druge klase.
E io credo che molto di quello che ho scritto è nato anche dal desiderio inconscio di togliere questo aggettivo, altra, okay. Europa, punto e basta.
I ja mislim da to što sam napisao tu knjigu možda nastalo iz moje nesvesne želje da uklonim taj pridev druga, da ostane samo Evropa i do.
E ho raccontato già ieri che un momento fondamentale, proprio la cellula da cui è nato, si è sviluppato tutto il libro, è stato un memorabile viaggio e scrittura di questo viaggio da queste parti, anche Belgrado, ma ancora di più direi Bela Zorkva, Novi Sad, tutta la Bačka e lo Srem, è lì che ho trovato la quintessenza della pluralità danubiana.
Znači, dakle, ja drugi fundamentalni moment, zapravo baš ćelija iz koje je rođen taj roman, je bilo to putovanje, manje Beograd, ali više Bela Crkva, Novi Sad, Bačka, i tu sam ja pronašao tu slojevitost i tu raznolikost iz koje je nastao roman.
Quel capitolo che poi è diventato il capitolo Non Anca è stato proprio l'embrione di tutto il libro danubiano.
Da, znači to poglavlje koje je posle nazvano Baba Anka je zapravo ćelija iz koje je nastao, oko koje je nastao ceo roman.
Naturalmente, adesso rispondo alla domanda, l'ho già detto ieri, è un completo non senso che nel momento in cui, almeno formalmente, esiste l'Europa e che la Serbia sia fuori dell'Europa, mentre la Croazia o la Bulgaria... È un assurdo, come sarebbe assurdo che ci fosse la Serbia e che non ci fosse questo è una pura assurdità, è un modo oltretutto sbagliato per tutti e dannoso per tutti di ripetere questa storia dell'altra Europa. Finirà perché la Serbia naturalmente, però è idiota, insomma.
Da, kaže i upravo to, da odgovori na pitanje, kao što je već rekao, potpuno je apsurdno, nema nikakvog smisla to da eto, postoji Evropa, a da Srbija nije u toj Evropi. Kao što nema nikakvog smisla da Srbija nije, a da su recimo Hrvatska i Bugarska, ili isto što ne bi imalo smisla da je obrnuto, da oni nisu, a da Srbija jeste. Naravno, to će se promeniti, Srbija će ući, ali on misli da ovakvo stanje opasno za sve i da idiotsko, na kraju je rekao.
Ove godine ste dobili nagradu koja se zove Jean Monnet za evropsku književnost, za roman Vi ćete dakle razumeti. E sad, nagrada je nazvana po jednom slavnom francuskom političaru i arhitekti evropskog jedinstva. Mi smo sad upravo pričali o tome i pretpostavljam da mu je ta nagrada godila u svakom slučaju.
Beh, certo, mi je piaciuto proprio perché, soprattutto perché ha premiato non miei scritti esplicitamente dedicati a questo senso, ma in generale opere, e questo credo sia importante, perché non basta predicare esplicitamente la causa dell'Europa unita, bisogna essere europei, anche quando non si pensa all'Europa, anche quando si scrive una storia d'amore che non c'entra di per sé con l'Europa, ma è un modo... Anzi, guai fare gli europei, perché non c'è niente di peggio, perché anzi le cose peggiori e più false sono quelle. Poi adesso scrivo un libro europeo, immaginate lo scrittore serbo, adesso scrivo un libro serbo, madonna, no, capisci?
Da, kaže, naravno da mu je godila, pre svega zato što nije dobio za knjigu u kojoj on eksplicitno priča o tome, nego za jednu knjigu koja to jeste. Kaže, treba biti evropejaca, ne činiti evropejca. Znači, ne možemo reći, sad ću napisati jednu evropsku knjigu. Moraš biti evropejac i ta knjiga mora biti po sebi evropska. Kao što bi bilo loše reći, sad ću napisati jednu srpsku knjigu.
Za okno mili, mila, za
Digitalne grafike koja je otvorena u holu RTS-a odmah izazvala pažnju na dosta neobičan način, smatra Bratislav Ljubišić, i postavila je mnoga pitanja.
Potreba za umetnošću seže duboko u Paleolit. On se smatra vrhom primitivnog odnosa prema lepom. Već Neolit će doneti geometriju i s njome mišljenje i organizaciju samog dela. I dok je u prvom slučaju to bio primjer magike simpatike, slikanje, crtanje kako bi se ostvarile želje čoveka lovca, u drugom primjeru je svesna potreba za ukrašavanje predmeta iz svakodnevne upotrebe. Tada se nije postavljalo pitanje šta košta ovo ili ono. No, u vremenu kada je bogatstvo moralo na neki način da dobije obeležje i da bude odlika kako vrednosti imaoca, tako i onoga koji će mu zavideti i gajiti želju da je i on ima, umetničko delo poprima vrednost novčane monete. Da bi pokazao svoju moć i bogatstvo, papa Julije II. Će angažovati Michelangela za čitav niz različitih umetničkih poslova. U svetu je najčuvenija Sikstinska kapela, ali ja bih uvijek izdvojio grobnicu Julija II. I sjajne skulpture koje uglavnom nisu završene. Tako se redom stiglo i do tržišta umjetničkim delima. A tržište kao tržište, ono ima svoje gospodare, one koji će određivati šta je dominantna vrednost, a šta odlazi u prošlost. Naravno, u umjetnosti ne postoji zastarevanje i prevazilaženje stilova. Sve to dio jedne više komunikacije koja, kao što se može vidjeti, polako postaje roba. I otuda pitanje. Koliko može da košta jedna digitalna grafika kada se ne može sa sigurnošću da utvrdi broj primjeraka koji su originali i koji će sami po sebi određivati cenu? Istini za volju, mora se priznati da je pojava i broj ravnopravnih primjeraka u grafici oduvijek bio kamen spoticanja. Došlo se do nekog broja koji je imaginaran i koji mnogo ne garantuje, ali se računalo i računa na čast samog umjetnika. Tako je za klasičnu grafiku to tiraž od 10 primjeraka plus 2-3 takozvana autorska otiska. Onda se pojavila grafika u produkciji štampe koja je u stanju da multiplikuje bezbroj originala, sito i ofset štampa. I tu je uspostavljen nekakav red da bi se pojava digitalne grafike sasvim suprotstavila svemu do sada upotrebljavanim. Doduše, treba se sjetiti i Edgara Degas i njegovog izuma monotipije. Tu su varijacije još u 19. veku bile brojne i teško kontrolisane. I zato pitanje, koliko košta, ako uopšte može da se govori o ceni, jedna digitalna grafika? Na tu temu je u Beogradu održan simpozijum o grafici i njenim graničnim područjima. Ustanovljeno je da se klasični metodi ne mogu sa sigurnošću primjenjivati i da preostaje da se veruje umjetniku da će se ponašati kao i u slučaju sito i offset štampe. Jer grafici, kao i svakoj drugoj likovnoj disciplini, treba dopustiti da se slobodno razvija i da sama sebi određuje granice šta je umjetničko, a šta obična dekoracija. Uostalom, druge discipline su to ostvarile. Body art, instalacija, happening, video itd. su na uspješan način spojile i spajaju druge umjetnosti sa likovnom i u toj simbiozi grade svoj svet umjetničke komunikacije. I tu se postavljalo pitanje koliko košta i stalo se na stanovištu, onoliko koliko je financijer ili ti kupac zainteresovan. Ostaje utisak da se tržište u novim okolnostima, kada se umjetnost razvija kako ona hoće, gubi, ali to je zabluda. Postoji princip prihvatanja i odbijanja. Veliki uključiti u svoje područje. U Americi grafiti su odavno galerijska umjetnost, samo da imaju pravo prvenstva da odlučuju šta je vrednije. I onda se pojavljuje cena, rang lista umjetnika ili ti proizvođača neke varijante umjetnosti. Isto je i sa digitalnom grafikom. Ona ima svu širinu u smislu izdraživačkih postupaka. Koliko će i zašto nešto od toga postati vredno, drugo je pitanje. Zapravo pitanje tržišta. A ono se kod nas ne može uspostaviti iz prostog razloga što se sve plaća keš, dok je na zapadu to nemoguće. Bez bankarske kontrole nema ni protoka novca. Drugim rečima, glavni tvorci sivog tržišta umjetničkim delima su sami umjetnici. Ali to je problem druge vrste. Zaključak se sam nameće. Kupovat će se, mislim na digitalnu grafiku, ono što se kome dopada i po cijeni koju uspostave umjetnik i kupac. O estetskom u umjetničkom smislu govorit će se na drugom mjestu.
Me. Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Ti si moje zasto, moja
ljubav i drugarstvo. Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Jazz u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Narednih 45 minuta slušat ćete o najvažnijim muzičkim događajima, a koje uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars sonora.
Sonora.
Kraljeva decembarska Ars Sonora donosi priloge o koncertima održanim u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini, gde su naša dva velika orkestra, Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dve večeri za redom svojim programom podsetili publiku na 150-godišnjicu rođenja Richarda Strausa. Čućemo i kako je bilo u Madlenijanumu, gde je svirao violinista Robi Lakatoš, a u Sava centru se publici predstavila legenda džez muzike Herbie Hancock. Upravo ovom koncertu posvećujemo prve minute današnjeg tematskog bloka i slušamo komentar Vojislava Pantića.
Četvrti koncert Herbija Hancocka u Beogradu pratila je medijska promocija svojstvena rock spektaklima u Komak Areni. Posteri i bilbordi, nekoliko intervjua u vodećim dnevnim novinama, bombastične najave. Usput i previd da je Hancock posljednji put nastupao 99. godine sa programom Gershwin's World, bivajući prvi američki muzičar sa renomeom koji je zasvirao u Beogradu posle bombardovanja. Na primetbu koju je jedan kolega tim povodom uputio organizatorima, rečeno mu je: nema ništa o tome na internetu. Ili cilj opravdava sredstva. Ako je neko procenio da je bolje reći da Hancock u Beograd dolazi prvi put posle 26, a ne 15 godina, tako će i biti. Ipak, u neobaveznom razgovoru sa promoterom Beogradskog koncerta, menadžerom iz Pule, saznao sam da nije baš sve u kampanji bilo naštimovano po njegovoj volji. Ne znam zašto su toliko insistirali na tome da je Hancock jazz muzičar. To nam je smanjilo prodaju bar za 400 karata, rekao je. Pa na pitanje da li smo prisustvovali jazz koncertu, odgovor bi zaista bio: nismo. Hancock već godinama to retko radi, kao na primjer kada je leto svirao u duu sa Wayneom Shorterom, a kada putuje na turneje sa svojim bendom i programom, čak i ako su u njemu jazz heroji poput Davea Hollanda ili Chrisa Pottera, to se obično svodi na potpuri najvećih Hancockovih hitova sa dugim solima i veoma umiveno za publiku bez preteranih umetničkih zahteva. I ovog puta klavijaturista je bio okružen vrhunskim muzičarima. Bubnjeve je svirao Vinny Colaiuta, jedan od najomiljenijih svetskih bubnjara današnjice. Bas James Genus, jedan od najtraženijih studijskih i koncertnih muzičara sa iskustvima i u domenu ozbiljnog džeza poput kvinteta Davea Douglasa. A gitaru super talentovani zapadnoafrikanac Lionel Lueke, koga Hancock protežira od kada ga je čuo kao polaznika Monkovog džez instituta. Ali njihovo prisustvo je u granicama funkcionalnog. Hancock će svakoga dovoljno osvetliti, ali ni u čemu neće preterivati, bar ne preko granice rizičnog za razumevanje o čemu se u njihovoj muzici radi. Odmah treba napomenuti, Herbie Hancock je odličan zabavljač i za pola veka karijere je naučio kako da drži pažnju prosečnog auditorijuma, koliko može da dopusti bilo kakve radikalnije izlete, kako da vodi dinamiku koncerta i kakvu priču da ispriča publici. Beogradski nastup počeo numerom Actual Proof iz vremena Headhuntersa, vožnjom glavnim jazz rock tokom u kojoj će svi dobiti svoju minutažu za predstavljanje. Publika koju solo deonice opčinjavaju do beskraja dobila je odmah priliku da urla od sreće. Malobrojni koji od muzike traže nešto više mogli su malo i da pridremaju. Posle jedinog dužeg obraćanja publici, u kojoj je i Hancock zaboravio nastup iz 99. godine, tako su mu valjda rekli organizatori pred koncert, ali iz sećanja izvukao simpatičnu epizodu sa novinarkom televizije koja ga je kritikovala što kasni na scenu, pomislio sam da je to možda bila Ildi Ivanji, ako je sećanje verodostojno, najavio je veliki hit Watermelon Man u kombinaciji sa Luekeovom temom 17 u 17 četvrtinskom taktu. To je bilo zanimljivije, mada sa džezom nije imalo nikakve veze. Kombinacija funkija i regija, malo pipkanja kejtara, malo električnih klavijatura, malo svađe sa parnim i neparnim ritmom uz odlična Luekeova filovanja. A sad još i Kameleon, pa da se razilazimo. Stigla mi je SMS poruka kada je još uvek na drugoj numeri prošao i 45. minut. Ipak, Hancock najavljuje da Lueke ima poruku za Beograđane i ostavlja gitaristu samog da u punom svetlu predstavi sebe kao gitaristu i pevača sa tehnikama koje pripadaju i afričkoj muzičkoj tradiciji, među kojima je klokotavo pevanje. Po povratku ostale trojice slede najbolji trenuci koncerta. Hancock postavlja tepih razvučenih klavijatura koji miriše na Jean-Michel Jarre, opet utopljen u prve elektronske pokušaje iz ranih 70-ih, iz koga se polako izvlače tri stvari. Najpre 15-minutna rasna jazz svirka u akordima Shorterove kompozicije Speak Like a Child, zatim popularni riff Cantaloupe Island u kombinaciji sa još jednom Luekeovom numerom Flying. Tokom Speak Like a Child konačno smo čuli dobrog starog Hancocka, vratolomne džezerske pasaže, nadigravanja i stimulisanja ostale trojice, vođenje ozbiljnih dijaloga unutar kolektiva. Taktovi Cantaloupe bili su jasan znak da se primiče kraj regularnog dela svirke. Bilo je jasno da ćemo čuti i Bis, u kome je takođe predvidivo spakovao preostale hitove Rocket i Kameleon. Eto, Hancocka ponovo sa Keitarom o vratu, verovatno je ponekad zažalio što nije gitarista i zato toliko često glumi gitarskog heroja. Ispred mene ugledao sam devojku duge plave kose kako je ustala sa stolice i spontano zaigrala. Pomislio sam da se priprema za koncerte Sergeja Četkovića koji će se desiti za vikend. Na kraju, skoro dva sata nastupa je prilično brzo prošlo, ostavljajući veliku većinu posetilaca u Sava centru radosnim. Da li su stvarno bili ili moraš da budeš radostan kada si platio preskupe karte? Najskuplje je koštalo oko 6.000 dinara, baš kao kompleti karata za glavni program Beogradskog i Novosadskog jazz festivala zajedno, koji su omogućavali uživanje u čak 17 jazz koncerata. Sat i po kasnije, malo jazz društvo se zaputilo ka novo otvorenom jazz centru u bivšem prostoru Bite Fart kafea da čujemo i malo jazza. Zanimljivo, kada smo ušli, sa scene pržio alt saksofon Davida Binija na izvrsni groove Peđe Milutinovića i Pere Krstajića. S obzirom da su sva trojica prethodno bili na Hancocku, kao da su i sami poželili da čuju neki jazz i u duboku beogradsku noć se latili svojih instrumenta.
Thank you.
Bio je ovo prilog o koncertu Herbija Hancocka održanom u Sava centru 27. novembra. Iste večeri u Kolarčevoj zadužbini Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Bojana Suđića i uz učešće soprana Irine Jordačesku, prvakinje nacionalne opere iz Bukurešta, priredio koncert koji su činila dela Richarda Strausa, simfonijska poema Don Juan i četiri poslednje pesme i Ralfa Vona Williamsa, njegova treća simfonija nastala kao odgovor na strahote Prvog svetskog rata u kome i sam kompozitor učestvovao. Ovakvim izborom je naš orkestar obeležio dve godišnjice rođenja Richarda Strausa i stogodišnjicu od početka Prvog svetskog rata. A kakav je utisak o izvođačkim dometima sa ovog koncerta poneo Srđan Teparić, čućemo u narednim minutima.
Don Juan Richarda Strausa izvođenju simfonijskog orkestra već od prvih taktova zvuče poletno i sveže. Dirigent Bojan Sučić uspeo da napravi kompaktnu celinu i da veoma jasno istakne formu ovog dela. U toku izvođenja nedvosmisleno je ukazano na osnovne sadržinske aspekte dela i tematske transformacije koje prate sudbinu glavnog aktera, od obesnog zavodnika do plemenitog junaka koji na kraju biva suočen sa smrću. Tipično romantičarski tretman narativnog toka kod Strausa je obogaćen mnoštvom sugestivnih orkestarskih efekata koji su u interpretaciji Bojana Suđića prošli zapaženo. Moglo bi se reći da je zvuk simfonijskog orkestra u najvećoj meri bio iščišćen, te još samo u nekim kamernim epizodama dolazilo do sitnih grešaka u interpretaciji teksta. Ono što imponuje jeste veoma dobar zvuk orkestra, te publika zaista mogla da se udubi u slušanje jer je bila lišena isticanja neprijatnih i ružnih boja u orkestru. Bar kada je muzika Richarda Strausa u pitanju, situacija je jasna. Svako malo štrčanje u bilo kojoj orkestarskoj donici jasno se čuje, te je loše izvođenje muzike ovog autora mnogo neprijatnije iskustvo od lošeg izvođenja Beethovena, na primjer. Mada ruku na srce, treba reći i to da je svako loše izvođenje neprijatno iskustvo. Nastup rumunskog soprana Irine Jordačesku, izvođenje četiri posljednje pesme za soprane orkestar Richarda Strausa također je bilo uspešno. Reč je umetnici koja posjeduje lepu boju glasa i dobru tehniku. Najupečatljivije je bilo izvođenje posljednje pesme ciklusa Zalazak sunca, u kojoj je ovaj sopran uspela da krajnjo smirenošću dosegne istovremeno idiličnu i tragičnu atmosferu u kojem su obojeni stihovi Josefa von Eichendorfa. O veliki miru, tako duboko u večernjem sjaju. Kako smo umorni od lutanja, da li je ovo možda smrt? Pojedina tonska slikanja, sasvim smiren, ali ipak i pokretljiv orkestar, bili su u skladu sa simboličnim oproštajem kompozitora od života, ali i od čitave jedne tradicije koja je te 1948. godine već sasvim bila iščezla. Sve ovo učinilo je izvođenje veoma upečatljivim. U interpretaciji prve pesme Na žalost, Irina Jordačesku je bila nadjačana od strane orkestra, što je na svu sreću već u toku te pesme uspela da ispravi. Na kraju koncerta izvedena je simfonija broj 3, pastoralna, Ralfa von Williamsa. Neobično delo, koncipirano u 4 stava, nema artikulacionu oznaku koja bi ukazivala na brži tempo od moderata 3. stava. Uglavnom statične slike i svojevrsne tonske pejsaže, dirigent Bojan Suđić je prikazao uz maksimalno smiren izraz i stvorenu dramaturgiju koja je ukazivala na mozaično smenjivanje pastoralnih epizoda. U tom smislu, na razne načine bili su upotrebljeni duvački instrumenti koji su prikazivali topike lova, idile ili noći. Ako se u obzir uzme cijela simfonija, atmosfera u njoj veoma slična atmosferi dostignuta je u posljednje 4 pesme Richarda Strausa. Sve to kulminiralo je nastupom soprana Irine Jordačesku u finalu simfonije, koja je interpretirala mirnu melodiju bez teksta. Dostignuta tonska arhitektura ovog stava bila je postavljena na način na koji je odlično korespondirala predivnoj sobranskoj boji glasa rumunske umjetnice. Dobar koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića mogao bi da ukaže na još 2 stvari. Prva se tiče činjenice da na muzičkoj sceni još uvijek može da se računa na potencijal znanja koja posjeduju domaći umjetnici. Iz toga proizilazi da neke ansamble ne bi trebalo podcjenjivati jer mogu da zvuče i bolje od onih koji se favorizuju.
Fragmentom treće simfonije Ralfa Vona Williamsa ilustrovali smo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije koji je održan u četvrtak, a dan kasnije je u Kolačevoj zadužbini takođe Beogradska filharmonija otvorila drugu sezonu koncertnog ciklusa Bez teksta koji je posvećen literarnim delima, odnosno kompozicijama koje su literarnim delima inspirisane. Pod upravom nekadašnjeg šefa dirigenta Uroša Lajovica filharmonija izvela program koji jednim delom predstavlja omaž Richardu Strausu, dok su u drugom delu izvedene kompozicije koje su napisali Paul Dika i Sergej Prokofjev. Solista na ovom koncertu bio je pijanista Deneš Varion, koga ćete čuti i u prilogu našeg saradnika Nikole Pejčinovića.
Prvi deo programa koncerta Beogradske filharmonije koji je u okviru ciklusa Bez teksta održan prošlog petka u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine protekao je u znaku muzike Richarda Strausa. Publici je najpre predstavljena tonska poema Vesele pustolovine Tila Eulenspiegela. Zaoštren harmonski jezik, raznovrsnost izvođačkih efekata i virtuozitet instrumentalnih deonica ove kompozicije predstavljali su izazov za izvođače i dirigenta Uroša Lajovica. Kada se govori o globalnoj dramaturgiji interpretacije, može se reći da je ona spretno sprovedena. O tome svedoči maštovito predstavljanje različitih muzičkih raspoloženja čak i u okviru malog vremenskog prostora, kao i širok dinamički dijapazon. Tako su članovi orkestra prilikom dramatskih kulminacija činili kompaktnu zvučnu celinu, dok su tiši delovi kompozicije bili obeleženi suptilnim muzičkim izrazom. Čini se ipak da su izvođači, bližići se kraju poeme, posustajali u borbi sa interpretativnim zahtevima, što je pre svega manifestovano nepreciznim sviranjem limenih i drvenih duvačkih instrumenata u piano dinamici. Izvođaštvo Deneša Variona karakteriše pretežno romantičarski repertoar, pa stoga izvođenje Strausove burleske u tom smislu ne predstavlja iznenađenje. Prema rečima mađarskog pijaniste, delo je veoma specifično po pitanju tehničkih zahteva, što mu je bio još jedan motiv da ostvari uspešnu saradnju sa Beogradskom filharmonijom prvi put posle 11 godina.
It's nice to come back. I was here long time ago actually in...
Lepo je vratiti se. Davno sam bio ovde, ako se sećam, bila je 2003. godina kada sam posljednji put održao koncert. Vrlo dobro se sećam dvorane. Veoma je uzbudljivo svirati Strausovu burlesku. Ona se ne izvodi često. Veoma sam zahvalan Beogradskoj filharmoniji što sam pozvan da odsviram ovo delo i veoma sam zadovoljan saradnjom sa orkestrom. Ova kompozicija je za mene veliki izazov, pre svega zbog toga što Strauss ima veoma malo klavirskih dela, ali i zato što je ovo ostvarenje veoma zahtevno i kompleksno i ima veoma jaku povezanost između delnica klavira i orkestra. Burleska nije tipičan klavirski koncert, pre bih je nazvao simfonijskom poemom za klavir i orkestar, jer ja na ovo delo gledam drugačije zbog neuobičajene kombinacije orkestarskog i klavirskog parta. Konačno, ova kompozicija sadrži mnogo aspekata Straussove muzike. Ima živahnih raspoloženja, poput onog iz stila Eulenspiegela, ali i muzike ozbiljnijeg karaktera. Tako da se nadam da ću je češće izvoditi u budućnosti.
It's very rich, so I'm really, really looking forward and I hope in the future I will play it more often.
Deneš Varion se u interpretaciji burleske odlučio za nešto uzdržaniji muzički izraz i odmereniji tempo. Time je, s obzirom na to da je deonici klavira u kompoziciji dato malo solističkog prostora, postignuta ravnoteža između dva parta. Čak i tokom izvođenja brzih pasaža u kojima je prikazao potencijal svog virtuoziteta, pijanista se nije izdvajao od ostatka ansambla. kao u Tilu Eulenspiegelu i u Burleski je dinamika orkestra bila razvijena, što je na momente stvaralo utisak da je zvuk klavira u drugom planu. Iako se u tom smislu Varionu može zameriti manjak snage u dinamici pojedinih delova muzičkog toka, tumačenje tiših segmenata naglašene emocionalnosti bilo je uspešnije. Ovde je pre svega otvoren nešto veći prostor za oblikovanje lirskih melodijskih linija, čime je solista predstavio svoju muzikalnost. U drugom delu koncerta izvedena su ostvarenja Čarobnjakov učenik Pola Dika i poručnik Kiže Sergeja Prokofjeva. Iako je slična poemi Richarda Strausa po pitanju programnosti, kompozicija Čarobnjakov učenik osvežila je repertoar, kako svojim muzičkim jezikom, tako i bojom zvuka. Ipak, ekspresivnost u interpretaciji ovog dela nije bila na visokom nivou. Dinamika je u određenim momentima bila preglasna, naročito u trenutku kada se orkestru priključio prodorni forte glokenšpila, što je rezultiralo preterano oštrim zvukom. Iako je u odnosu na ovo delo izvođenje svite poručnih Kiže bilo u izraženom smislu kvalitetnije, problemi u tumačenju i dalje su bili prisutni. U romansi glavnu temu obeležilo je nesigurno sviranje kontrabasa, pa je tako dolazilo do ritmičke neusaglašenosti između deonica te nejasnog zvuka. U stavu trojka Lajović je odabrao nešto brži tempo od uobičajenog. Imada je ovaj postupak doprineo da koncert deluje efektnije, instrumentalisti se pri završetku muzičkog toka nisu u potpunosti snašli u interpretaciji, u kojoj je ponovo nedostajalo preciznosti.
Thank you.
Bila je ovo Trojka, stav iz svite Poručnik Kiže Sergeja Prokofjeva, dela koje je izvedeno na koncertu u Beogradske filharmonije u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini. Upravo u ovoj dvorani smo pre nekoliko godina slušali umetnika kome su posvećeni poslednji minuti današnje Arsonore. To je Robi Lakatoš, slavni virtuoz na violini, izuzetne stilske muzičke raznovrsnosti, koji se ovoga puta predstavio publici u teatru i operi Madlenijanum u Zemunu. A ovaj je koncert za Arsonoru pratila Marija Vitas.
Beži od toga da bude dosadni klasičar. Sklon je popularnim, savremenim temama na koje raskošno improvizuje. Svakoj kompoziciji koju izvodi dodaje po neki zarazni detalj koji drži pažnju slušalaca i prijanja za uvo. Svojom harizmom stvara atmosferu mistične ekstaze i lirske erotičnosti. Prava, romantična, nezaustavljiva, nenadmašna, slobodna, lutajuća, intuitivna priroda. Zavodljivi putujući virtuoz. Ne, nismo u 19. veku i nije reč o Francu Listu. Prošlo je oko 170 godina od omađenih evropskih salona u kojima je nastupao ovaj harizmatični mađarski pijanista. No te vrste muziciranja, događaja i atmosfere nisu izumrle. Svedoci smo da su nedavno imale inkarnaciju i u Beogradu u opersko-pozorišnoj kući Madlenijanum, koje je oličenje mecenstva, otmenosti i elitizma. A čarobnjak najnovijeg omađijenog događaja bio je ko drugi nego Robi Lakatoš. Mađarski violinista, romskog porekla, pripadnik muzičke familije koja je odavno naučila da miluje dušu bogatih i uticajnih, još od Janoša Biharija, čiji je opčinjavajući sentiment zgrabio i samog Lista, učeći ga šta je potrebno uglađenoj građanskoj publici. A potrebna joj je lepo upakovana divljina, kontrolisana raspusnost, jer se time s jedne strane potvrđuje sopstvena otmenost, a s druge prećutno se hrane pripitomljena, ali nipošto ubijena čula. Koliko li je samo vešt Robi Lakatoš u tom polju? Njegov nastup mogli bismo da opišemo kao kafana za elitu. Bez zadimljenog prostora, prljavih čaršava, vriske, pijanaca, prolaznih tuča. Bez svega toga što jeste život, ostala je samo muzika da o raspusnosti svedoči svojim stalnim promenama tempa, stilom punim glisanda i predudara koji Robijevoj melodici daju neverovatnu draž. Muzika koja se stalno kreće između ulice i škole, kafane i koncertnog podijuma. Taman kad pomislite da će koncert otići u suviše prozaičnom pravcu sa podužim tapšanjem publike u ritmu melodije Dve gitare ili Those Were the Days, Robi Lakatoš prekida tok kadencom ili pasažom akademski obrazovanog muzičara, stroge violinističke tehnike, jasne strukture i klasičarsko-romantičarskog izraza. A onda, kada se između numera na kratko obrati publici, nikako to ne radi na suvo, već uz preludiranje pijaniste. Eto prakse iskusnog zabavljača u elitnim restoranima i na prekookeanskim brodovima. Slatko da slađe ne može biti. A zar Robi u svojoj srži nije to? Zabavljač, vrhunski, sa ukusom, iskustvom, šarmom, znanjem i emocijom. Jer da nije tako, Lakatoš bi, naročito u repertoarskom smislu, otišao mnogo dalje, posebno u skladu sa neizmernom muzikalnošću. Značajnije bi širio lepezu dela koja interpretira, isprobao bi se kao autor, težio bi kakvom takvom eksperimentu. Fascinantan je on violinista, briljantne tehnike, izuzetnog dinamičkog opsega. Neko ko i posle milionskih planetarnih tumačenja sve bržeg Montijevog čardaša opet može da uspostavi nov rekord u tempu, a da zadrži karakter kompozicije. Zašto onda takav jedinstveni Robi Lakatoš kroji koncertni program od kanina kakve su Piazzolin Oblivion, Papa Can You Hear Me, glavna melodija iz Kuma, uz ranije pomenute i mnoge druge mahom slavne filmske muzičke teme? Zašto objavljuje albume sa takvim sadržajem, kao u slučaju najnovijeg koncertnog izdanja La Passion sa snimcima iz Sidnejske opere, gde su i Bumbarov let, na, Oči čarnije, Mađarska igra broj 5? Zašto na bis niže splet pesama Niška banja, kad ja pođoh na Benbašu, Evo banke, cigane moj, već odavno spremam svog mrkova? Doduše, poslednja dva naslova bila su sasvim kompatibilna sa belim vinom vinarije Zvonko Bogdan, koje je služeno u Madlenijanumu pre početka i u pauzi koncerta. Još jedan glas otmenosti ove večeri koja se klackala na pitanju da li je vino tu zbog Robija ili je Robi tu zbog vina. A možda su i vino i Robi, kao i njegov stalni prateći violinista Laslo Boni, tu zbog Djasa, benda iz Subotice. Ove vrsne muzičare na klaviru, udaraljkama, kontrabasu i harmonici zvučno povezuje sjajni cimbalista Mihael Kurina. Imali smo priliku da uživo čujemo delić njihovog novog audio izdanja Fust, gde gostuje upravo Robi Lakatoš. Pesme Hotel California i Đurđevdan, kao još jedno svedočanstvo o elastičnosti animir žanra i to u rukama veštih svirača odnegovanih na tradicijama mađarske, romske, umetničke i stilizovane folklorne muzike. Sve je aranžirano tako da zvuči u isto vreme prihvatljivo folk i neophodno otmeno. Kakav buke! Zabava može da počne.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Goran Ivković. organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.